ՎՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Մեր հաղորդաշարը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել կրթական ոլորտի հիմնախնդիրները, քանզի որակյալ հայեցի կրթությունն է, որ իր ազգային ինքնությանն ու արժեքներին հավատարիմ սերունդ է աճեցնելու։ Կրթության ազգային բաղադրիչի վերաբերյալ զրուցելու ենք այբ դպրոցի ակադեմիական տնորեն, ամերիկյան համասարանի դասախոս, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Մերի Հովսեփյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Ազգային կրթություն ազգային պետությունում, նախասացեք, համաձայն եք այդ կարգախոսի հետ, տեսնում եք նման անհրաժեշտություն։ Գիտենք, որ կան երկրներ, որոնք պարզապես սպասարկում են ներքին եւ արտաքին շուկայի պահանջները, եւ թե այդ մեխանիզմի մասնիկը ստացել է արդյոք ազգային ինքնության վերաբերյալ կրթություն, թե ոչ, այդքան էլ կարևոր չէ։
Կարծում եմ, որ Հայաստանում դա հույժ կարևոր եւ խիստ անհրաժեշտ է։ Ինչու, որովհետեւ մենք ոչ միայն ուղակի պետություն ենք, մենք ամբողջ աշխարհի հայերի հայրենիքն ենք։ Եվ այդ առումով մենք նաև ունենք առաքելություն պահպանելու եւ փոխանցելու այն ամենը, ինչ հասել է մեզ, մեր մշակույթը, մեր արժեքները, մեր սովորույթները, եւ եթե մենք մեր կրթության մեջ այդ բաղադրիչը ուժեղ չպահենք, կարող ենք այն, եթե չասեմ թուլացնել, նույնիսկ կորցնել, որովհետև միջազգային բոլոր միտումները եւ մեծ երկրներում տեղի ունեցող բոլոր փոփոխությունները ավելի շատ միտված են համահավասարեցնելու, ջնջելու, նմանեցնելու, եւ այս առումով մենք շատ անելիք ունենք, որ մեզ հետ դա չպատահի։
Մենք ազգային մաշտության դպրոցի դարավոր ավանդույթներ ունենք, բայց հետաքրական է, որ մենք սկսած հելենիստական շրջանից նաև շատ ուժեղ արտագնա կրթության հոսքեր ենք ունեցել, Աթեն, Ալեքսանդրիա եւ այլուր, բացի ուսյալ քրմական խավից Հայաստանում եղել են փայլուն հելենիստական կրթություն ստացած անձինք, դիցուկ Պլութարքուսի վկայությամբ Արտավազ II թագավորն է, փայլուն տիրապետել հունայինին, գրել է ճառեր, պատմական երկասիրություններ, ողբերգություններ։ Եվ այս հիմքի վրա է, որ Մաշտոցը կարողացավ աշակերտներ ժողովել Մեծ Հայքում եւ անգամ բյուզանդական հատվածում դպրոցներ հիմնել, ծավալել թարգմանական գործունեություն, եւ այդ ավանդույթներն էին, որ փոխանցվեցին հաջորդ դարերին, հասան ուշ միջնադար, ծնուն տվեցին Գլաձորի Տաթևի համալսարաններին մինչեւ 15-րդ դար, որ մասով կարելի է մեր ներկայիս Արդի շրջանի հայկական դպրոցը համարել այդ Մաշտոցյան ավանդույթների կրող։
Եթե վերցնում ենք դպրոց գաղափարը ամբողջությամբ, այն ինչ որ ունենք Հայաստանում այսօր հանրակրթության մեջ, դժվար թե կարողանամ վստահաբար ասել, որ մենք այդ ամենի կրողն ու փոխանցողն ենք այսօր, որովհետև անկեղծ ասած, այն ինչ դուք թվարկեցիք, ավելի շատ կապ ունի նրա հետ, որ մենք պահպանելով մեր ազգայինը, մեր ինքնությունը մշտապես հաղորդ ենք եղել ժամանակակից զարգացումներին, մենք եղել ենք գիտության, կրթության առաջատարների շարքում, մենք մշտապես կարևորել ենք այն, որ իմանանք եւ ինքներս էլ զարգանանք այդ ուղությամբ, այսինքն տեղյակ լինենք աշխարհից ու լինենք աշխարհի առաջատար մասի մի հատվածը։ Այսօր հանրակրթության մեջ, ցավոք սրտի, մենք այդ վիճակում չենք, մենք այս պահին փորձում ենք հասնել աշխարհի զարգացած մասի հետևից, եւ շատ առումներով էլ երբեմն որոշ մարդիկ հակառակ միտումն են ցույց տալիս, երբ որ ասում են, որ բայց ինչով է մեր ավելի վատ, քան օրինակ Քեմբրիջը կամ Հարվարդը, եւ մենք մտնում ենք մի փուլ, որ կարծես սկսում ենք ինքներս մեզ խաբել, եւ երբեմն կարծում ենք, որ ինքնությունը այդ նույնն է մեր ունեցած վատը պաշտպանելու հետ, այսինքն եթե դա մերն է, պիտի ասենք մերն է ու լավն է, այդպես չի, եւ դա ինքնության հետ ոչ մի կապ չունի։ Դա կապ ունի նրա հետ, որ խորհրդային տարիներից հետո, երբ որ կրթական համակարգը փլուզվեց, այդ փլուզումը կարծես ամեն ինչ տանում է դեպի անդունդը, ու այս պահին մենք դա չենք կանգնեցնում, մենք ինձ թվում է այս պահին ձեր նշածներից հետ ընթաց ենք ապրում, եւ մենք ունենք այն տենդենսը, որ մեր շատ խելացի ուսանողներ, գիտնականներ աշխատում են Հայաստանից դուրս, Որոշ մարդիկ իհարկե ետ վերադառնում են, բայց մենք չունենք միջավայր, գիտական հարուստ միջավայր, որտեղ մարդիկ զարգանան։ Այդ առումով այսօր Հայաստանում կան դպրոցներ, որտեղ փորձում են ետ շրջել այդ իրավիճակը եւ փոխել իրավիճակը, բայց որպես ամբողջություն այսօր Հայաստանի հանրակրթական դպրոցը շատ հեռու է առաջատար, զարգացած ժամանակակից լինելուց, եւ ինքնությունն էլ որոշ առումով փոքրինչ խեղաթյուրված է ներկայացվում, դասավանդվում, ակնկալվում աշակերտներից, ցավոք սրտի։
Սենար Եվշատյանի եւ մյուսների կողմից խորհրդային շրջանում հատուկ ուսումնասիրություններ նվիրվեցին Գլաձորի համասարանին, Տաթևի համասարանի կրթական ծրագրին, համատություններ էին անցկացվում եվրոպական ժամանակի միջնադարյան կրթական սիստեմի եւ Հայաստանյանի միջեւ, ապացուցվում էր, որ Գլաձորի եւ Տաթևի համասարանները կրթական ծրագրի մասով ոչնչով չէին զիջում Փարիզի կամ Բոլոնիայի համասարաններին եւ նույնիսկ որոշ գիտությունների դիսցիպլինների գծով աղբյուրների առումով ավելի հարուստ էին կրթություն տրամադրելիս, բայց ստացվում է փաստորեն, որ մեր ժամանակակից դպրոցական եւ բուհական համակարգը այն բարձության վրա չէ եւ չի շարունակում այդ նախկին ավանդույթները, որոնք մենք մեր միջնադարյան բուհական համակարգը հենց ավանդույթների շնորհիվ է գոյություն ունեցել։ Եսայի նշեցին հիմնեց Գլաձորում, հետո նույն համասարանը, կարելի ասել նույն ուսանողական եւ դասախոսական կազմով, գրադարանով տեղափոխվեց Որոտ նավանք, հետո Տաթևի վանք, եւ փաստորեն այդ շարունակականությունն էր, որ կարողանում էր նաեւ կադրեր ապահովել, ինչը հիմա տեղի չի ունենում։
Մենք դրա ապացույցը կարող ենք տեսնել միջազգային վարկանիշային աղյուսակներում, որպիսի իմ ասածը չհնչի չհիմնավորված, Հայաստանի որևէ բուհ աշխարհի վարկանիշային լավագույն համալսարաններում չկա, մեր դպրոցական համակարգը բոլոր միջազգային ստուգատեստերի արդյունքներով աշխարհի միջինից ցածր հորիզոնականներում է գտնվում, նույնիսկ առաջատարների մասին չենք խոսում, ենք աշխարհի միջինից ենք այս պահին հեռու, եւ այդտեղ շատ մեծ անելիք ունենք, կարծում եմ։
Երբ մենք աչքի ենք անցկացնում կրթական ծրագրի կազմակերպման պետական չափորոշիչները, կրթական դասընթացը բաժանված է թեմատիկ բաղկացուցիչների, եւ բաշխման աղյուսակում էլ սահմանվում է, թե տարբեր բնակավառներին հայերենագիտություն, օտարլեզուներ, բնագիտական առարկաներ եւ այլն, թե որքան ժամաքանակ եւ ինչ տոկոսային մաս է սահմանված, տրված են տոկոսային միջակայքեր, որոնք այդքան էլ խիստ ֆիքսված չեն, ու նաեւ ընտրովի առարկաներին է որոշ տոկոս տրվում, սա կարելի է ենթադրել, որ որոշակի ազատություն խաղալու տեղ է տալիս դպրոցներին, որոնք եթե ցանկանան, կարող են այդ ստանդարտացված կրթությունից զատ ուժեղացնել նաև ազգային բաղադրիչը եւ արժեհամակարգային ուսուցումը։
Այո, այդպես էլ կա։ Իրականում այս չափորոշիչների փոփոխությունը եւ կրթական ռեֆորմը, որ այս պահին ընթացքի մեջ է, հենց միտում ունի ազատականացնելու կրթական համակարգը եւ դպրոցներին հնարավորություն տալու, որ իրենց դպրոցներում ուսումնառությունը համապատասխանեցնեն աշակերտների կարիքներին, կարողանան ավելի ազատ լինել նոր առարկաներ առաջարկելու, եղած առարկաները դասավանդելու հարցերում, եւ հենց այդ է պատճառը, որ չկան ֆիքսված ժամաքանակներ եւ դպրոցները ազատ են տրված բնակավարներին սահմանված այդ միջակայքերում առարկաների ժամաքանակները իրենք որոշել եւ իրենք բաշխել ըստ տարիների, ըստ ուսումնական աստիճանների, եւ այս ամենը իրականում միտված է կրթությունը իսկապես զարգացնելուն եւ Հայաստանը Գլաձորի ու Տաթևի ժամանակների վարկանիշին հետ վերադարձնելուն։ Հուսանք, որ կստացվի ամեն ինչ, եւ մենք մեզ արդեն կտեսնենք այնտեղ, որտեղ որ պիտի լինեինք։
Տարիներ առաջ լսեցի մի այնպիսի կարծիք իշխանությունների կողմից հնչեցված, որ Հայաստանը պետք է դառնա կադրեր արտահանող երկիր, ինչ իրականում աբսուրդ էր, որովհետև հաշվի առնելով մեր այս փոքր սահմանափակ ռեսուրսները, երբ Հայաստանում արդեն կադրային սով է եւ այդ վերարտադրողականությունն ապահովելու համար մեզ ավելի շատ կադրեր են պետք, մենք կարելի ասել պետական մակարդակով ուղղակիորեն թե անուղղակիորեն նպաստում ենք կադրերի արտահոսքին, որ այդ պատրաստված կադրերը, իհարկե արտակիրը շնորհակալությամբ ընդունում է մեզանից այդ կադրերը եւ այդ մասնագետներն էլ իրենց արժանի տեղը գտնում են այլ երկրների գիտահետազոտական կառույցներում կամ ֆիրմաներում, բայց խնդիրը հենց այդ յետադարձ մեխանիզմը ապահովելն է, որ եթե նույնիսկ կադրերը վերապատրաստման համար մեկնում են արտակիր, դրանից հետո վերադառնան եւ իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները ներդնեն հայրենիքում։
Այո, դուք ճիշտ եք, դա մեծ խնդիր է։ Ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, մենք այսօր չունենք գիտական միջավայր։ Մենք ունենք գիտնականներ, ունենք մարդիկ, ովքեր իսկապես շատ նվիրված աշխատում են, իրենք փորձում են պահել ու փրկել այն, ինչ որ ունենք, բայց միջավայր, որտեղ մարդիկ կծաղկեն, որտեղ կլինեն իրական գիտական քննարկումներ, ինչպիսիք տեղի են ունենում զարգացած գիտական կենտրոններում, այսօր ցավոք սրտի մենք չունենք, որովհետև մենք չունենք կրիտիկական զանգված գիտնականների յուրաքանչյուր ոլորտից, եւ ստացվում է, որ ցանկացած ուղություն, եթե վերցնեք, այդտեղ աշխատող մարդիկ փոքրաթիվ են, եւ իրենք իրենց գաղափարները քննարկելու, կիսվելու համար կարիք ունեն տվյալ ոլորտի այլ մասնագետների, եւ դրա համար ստիպված են լինում հաճախ մեկնել Հայաստանից դուրս կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ աշխատանքի, հատկապես եթե դա վերաբերվում է օրինակ բնագիտական առարկաներին, որտեղ նաեւ չկա նյութատեխնիկական բավարար բազա, եւ շատ փորձեր իրականացնելու համար մարդիկ ուղակի նյութը տանում են դուրս, ընդեղ ուսումնասիրում են եւ Հայաստանում անցկացնում են ավելի շատ վերլուծության արդյունքները ամփոփելու փուլերը։ Եվ եթե մենք խոսում ենք կադրեր արտահանելու մասին, ցավոք սրտի մենք տարիներ ի վեր միայն դա ենք անում, բայց մենք մոտենում ենք այն իրավիճակին, որ շուտով կադրեր չենք ունենա արտահանելու համար, քանի որ այդ կադրերին պատրաստող մարդիկ են պետք։ Եվ այսօր մենք շատ ոլորտներում, շատ ուղություններում ունենք կադրերի պակաս։ Մենք չունենք կադրերի փոխարինելիություն, որովհետև եթե մենք 20 տարի առաջ ունեինք դասախոսներ, գիտնականներ, ովքեր իրենք համաշխարհային մակարդակով հանրահայտ մարդիկ էին, իրենք իրենց գործի գիտակն էին, իրենք արդեն աստիճանաբար ծերանում են եւ կգա մի պահ, որ իրենք չեն կարող լիարժեք աշխատել, իրենք մեզ հետ չեն լինի եւ պետք են մարդիկ, ովքեր այդ գործը կվերցնեն իրենց ձեռք եւ կշարունակեն իրենց գործը։ Բայց ցավոք սրտի մենք այս պահին միայն արտահանելով հասնում ենք նրան, որ չունենք այդպիսի ուժեղ կազմ մարդկանց, գիտնականների, դասախոսների, ովքեր ընդունակ կլինեն ընդհանրապես այդ կադրերին պատրաստել։ Դրան եթե հավելենք նաև այն, որ դպրոցներում մենք ունենք հետաքրքրվածության պակաս օրինակ բնագիտական առարկաների եւ մի շարք այլ ուղությունների, ստացվում է, որ արտահանելու բան, եթե այսպես շարունակվի, շուտով չենք ունենա կամ շատ քիչ կունենանք։
Անկախությունից ի վեր հետևելով կրթական գերատեսչության որոշումներին, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք մշտապես գտնվում ենք ինչ-որ որոնման մեջ, մեր կրթական ռազմավարությունը այդպես էլ չի կայունանում, հեռահար նպատակները հստակ չեն սահմանվում, մշտապես ինչ-որ նորամուծություններ են կատարվում, որոնք շատ կարճ կյանք են ունենում, հայտնի չէ, թե ինչ արդյունավետություն են ունենում կամ չեն ունենում, ինչու մենք չենք կարողանում դիցուք հետևել մեզ նման փոքր ազգային պետությունների օրինակին, դիցուք Էստոնիայի օրինակին, մեզանից էլ փոքրաթիվ բնակչության պետություն, որը ունի համաշխարհային հռչակ ձեռքբերած տարտուի համալսարան, ունի շատ առաջադեմ դպրոցական սիստեմ, որը բազմիցս ապացուցել է իր արդյունավետությունը եւ այդ գերազանցությունը կրթության, ինչու մենք չենք կարողանում ինչ որ մոդել որոշել հանրային քննարկումների ֆազից հետո էլ գուցե եւ հետեւել դրան, այդ լոկոմոտիվը դնել հստակ ռելսերի վրա եւ առաջ շարժվել։
Երևի որովհետեւ մենք որոշել չենք կարողանում, քանի որ ցանկացած այդպիսի քննարկման, որին առնվազն ես ներկա եմ եղել, մենք ունենում ենք իրավիճակ, երբ որ մարդիկ գալիս են ոչ թե որոշելու, այլ իրենց կարծիքը ասելու եւ գնալու։ Եվ շատ հաճախ մենք նաեւ ունենում ենք մի իրավիճակ, երբ որ որոշումը կայացնելիս մտածում են տվյալ պահի մասին, չեն մտածում, թե տվյալ որոշումը երկարաժամկետ հեռանկարում, այլ որոշումների համատեքստում ինչպիսի արդյունքի կբերի։ բայց կրթական համակարգի պարագայում մենք պետք է հասկանանք, որ մենք չենք կարող որոշել այս տարվա համար, հաջորդ տարվա համար, առաջիկա նույնիսկ 5 կամ 10 տարիների համար երեխանով ընդունվում է առաջին դասարան, դառնում է մասնագետ առնվազն 18 տարի հետո, 16 տարի հետո, դա նշանակում է, որ կրթություն պլանավորելիս, կազմակերպելիս մենք պետք է ավելի երկար հեռանկարում տեսնենք, նայենք, թե որտեղից ուր ենք գնալու և ամբողջ ընթացքում այդ նավի ուղությունը չփոխենք։ Բայց այսօր մենք շատ նման ենք նավի, ով առագաստը բացել է և ցանկացած քամի այդ նավին քշում է որևէ ուղությամբ և այդ նավը չգիտի ինքը ուր է գնում։ Կամ եթե նույնիսկ նավամատուցից դուրս գալիս գիտեր ուր է գնում, միևնույն է չի կարողանում իրապես կառավարել իր ընթացքը և իր ուղությունը։ Իսկ արդյունքում ունենում ենք այն, ինչ ունենում ենք, ունենք չափորոշիչ, որի ներդրման ընթացքում ծագում են տարբեր չափի խնդիրներ, ունենք իրավիճակ, երբ հասարակությունը միակարծիք չէ դրա նպատակների շուրջ, ունենք կարծիք, որ չափորոշիչների ներդրումը տվյալ ժամանակացույցով և այսպիսի մասշտաբով իրատեսական չէ, մյուս կողմից կա հաստատակամություն կառավարության կողմից դա անել անպայման հիմա և այսպես, և Էստոնիայի նման երկիր չենք դառնում զուտ են պատճառով, որ չենք կարողանում հասկանալ այսօր ինչ ենք անում, վաղ ինչ ենք անելու, 10 տարի հետո ինչ ենք անելու, և չենք կարևորում ամեն ինչ գերազանց անելը, դա մեր մյուս խնդիրն է կարծում եմ, մենք ուզում ենք ինչ-որ բան անել, բայց անել ամեն ինչ, որ դա լինի գերազանց, ոչ բոլորս ենք պատրաստ։
Վերջին տարիներին Հայաստանում աշխուժորեն ներդրվում է միջազգային բակալավրիատների ինստիտուտը, սա իհարկե կարևոր քայլ է, առաջադեմ փոփոխություն է, որպեսզի մեր կրթությունը ճանաչվի նաև միջազգային ասպարեզում և միջազգային լավագույն փորձը հնարավոր լինի փոխառել։ Արարատյան բակալավրիատն իբրև ազգային կրթության և միջազգային փորձի համատեղման օրինակ մենք ունենք, գիտենք, որ 2016 թվականից այդ դպրոց հիմնադրամը Քեմբրիջի համալսարանի ու Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի հետ համագործակցաբար ներդրել է այդ սիստեմը։ Խնդրում եմ հետադարձ հայացքով գնահատեք այդ տարիների ընթացքում դրա արդյունավետությունը, թե ապացուցվել է արդյոք, թե ոչ։
Իրականում, երբ մենք սկսեցինք Արարատյան բակալավրիատը, շատերը թերահավատ էին և կարծում էին, որ դա հնարավոր չի լինի կամ այսպես չենք հաջողի, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք կարողացանք Հայաստանում ունենալ ժամանակակից պահանջներին համապատասխան նույն միջազգային բակալավրիատին, ամերիկյան advanced placement-ներին համարժեք կրթական ծրագիր, որտեղ երեխաները կարող են սովորել հայերենով, կարող են տեղյակ լինել աշխարհում տեղի ունեցող կրթական բոլոր նորամուծություններից, կարող են կրող լինել հայ ինքնության, կարող են անցնել ազգային պար, կարող են երգել շարականներ և այդ ամենի հետ համատեղ ստանալ միջազգայնորեն ճանաչված փաստաթուղթ և ընդունվել աշխարհի լավագույն բուհեր։ Եվ Արարատյան բակալավրիատը օրինակ է նրա, որ պարտադիր չէ գնալ և վերցնել ուրիշներինը, մենք կարող ենք վերցնել այն, ինչ տեսնում ենք, որ արժեքավոր է, և դրան հավելել մերը ու դրանով ստանալ մի ծրագիր, որտեղ մենք սպասարկենք հայ մարդուն, ոչ թե ուղակի կստանանք աշխարհի քաղաքացի, ինչպես որ անում է միջազգային բակալավրիատ ծրագիրը, իրենց նպատակը հայ մարդ, Հայաստանի քաղաքացի ունենալը չէ, իրենց համար կարևոր է աշխարհի քաղաքացի ձևավորելը, և այստեղ կարծում եմ ամենամեծ տարբերությունն է Արարատյան բակալավրիատի և միջազգային բակալավրիատի։ Կարծում եմ կարևոր է այստեղ նշել, որ դա բացառիկ է մեր նման, մեր չափի երկրների համար, երբ երկիրը ունի իր կրթական ծրագիրը, որը ոչ մի բանով չի զիջում աշխարհի լավագույն ծրագրերին, և երեխաները հնարավորություն ունեն իրենց մայրենի լեզվով ուսումնասիրել այդ ամենը, կարիք չունեն դա անել անգլերեն լեզվով, կարիք չունեն հարմարվելու այլ կրթական միջավայրերի գաղափարախոսություններին և միտումներին։
Խոսելով ազգային ինքնության ու արժեքներին առնչվող առարկաների դասավանդման մեթոդիկայի շուրջ, գիտենք, որոնք են այդ առարկաները, հայրենագիտության հիմքերը, սյուները, լեզու, պատմություն, գրականություն, ժամանակին նաև փորձ կատարվեց Հայաստանում եկեղեցու պատմության առարկան, կրոնի ուսուցումը որպես այդպիսին ներդնել, բայց այդ մեթոդիկան իրականում վերջին տասնամյակների ընթացքում շատ քիչ է բարեփոխվել, հասկանալի չէ, թե այդ կառույցները գիտական կամ մասնագետները, ովքեր շարադրում են այդ կրթական ծրագրերը, արդյոք լիովին գիտակցում են, թե դրանք ինչի պետք է ծառայեցվեն։ Մենք համալսարաններում չենք շարունակում պատշաճ կերպով այդ ազգային կրթությունը, դիցուք իմ փորձով կարող եմ ասել, որ ես հայոց պատմությունը եւ դպրոցում եւ համալսարանում եղել եմ, որ անցել եմ նույն դասագրքով, անգամ 5-րդ դասարանի դասագրքով համալսարաններում պատմություն են սովորել, այսինքն այդ մեթոդիկան բավական առարկաների գծով կաղում է։
Կարծում եմ, որ այդ բոլոր առարկաների դասավանդման ամենակարևոր գուցե անկյունաքարային պահը պիտի լինի այն, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ հնարավոր է սովորել անելով, ինչպես այդ դպրոցի նշանաբանն է իմա եւ արա, դա պետք է արվի այդպես։ Օրինակ, մեր կրթական ծրագրում մենք չենք ուսումնասիրում ազգային պարի տեսություն։ Երեխաները պարում են ազգային պար, իրենք բացատրում են պարի ծագումը, յուրաքանչյուր շարժման նշանակությունը, երեխաները երգում են մեր ազգային երգերը, եւ այդ պահին իրենք ավելի շատ են հայ զգում, կարծում եմ, քան եթե նստեին ու դրա տեսությունը դասագրքով կարդային։ Եթե խոսում ենք հայոց պատմության մասին, հայ գրականության մասին, ապա դասավանդման ընթացքում փորձում ենք շեշտադրումները անել այնպես, որ աշակերտները դա ուսումնասիրեն, ոչ թե անգիր անեն գործերը, այլ իրապես հասկանան, կարողանան վերլուծել, կարողանան, օրինակ, մեր էպոսը կարդալիս ոչ թե ուղակի վերապատմեն, այլ կարողանան հասկանալ բարերի տակ թաքնված իմաստները և զգան, որ դա իրենց մի մասն է, մեր բոլորի հավաքական կերպարներն են, և մեր գրողների մասին խոսելիս, անցնելիս, իրենց գործերը կարդալիս, իրենք պատկերացնեն այդ համատեքստը, իրենք ինչ-որ չափով հաղորդ լինեն, զգան այդ մարդկանց, և կարծում եմ դասավանդման այսպիսի մոտեցումն է, որ քեզ դարձնում է դրա մի մասը, կամ դու զգում ես, որ այդ մեծ հսկայական ժառանգության ժառանգորդն ես, դրա մի մասն ես և կրում ես քո մեջ, և դու ես դրա մի մասնիկը։ Իսկ շատ հաճախ, երբ որ նայում ենք հայոց պատմության դասագրքերը, մենք տեսնում ենք, որ ընտեղ փաստերեն և թվեր են, կամ մեթոդաբանության մեջ ներդրել են, որ ցույց տան կապերը, ցույց տան պատճառները, ցույց տան հետևանքները, և շատ հաճախ մեր պետական ծրագրերում են ինչ-որ կար մինչև հիմա, քան որ հիմա շատ բան փոխվում է և դեռևս նորերը չկան, որպեսզի կարողանանք ասել ինչ կլինի, հին դասագրքերում ավելի շատ ակնկալվում էր, որ դու պետք է կարդաս և պիտի ասես այն, ինչ գրված էր գրքի մեջ, քեզանից չէր ակնկալվում մտածել, համադրել դա քո իմացածի հետ, համադրել այլ երկրների պատմությունից անցած իրադարձությունների հետ, այլ պատմիչների, աղբյուրների վերլուծության հետ։ Արածյան բակալավրիատ ծրագրում, երբ անցնում են հայոց պատմություն, իրենք վեստում են իրադարձություն և իրենք աղբյուրներն են ուսումնասիրում, որպիսի տեսնեն, թե օրինակ հավարարի ճակատամարտի մասին ով ինչ էր գրել, և աշակերտն է փորձում հասկանալ, իսկ ո՞րն էր ճշմարտությունը, ինչ էր այդտեղ տեղի ունեցել։ Կարծում եմ, մենք պիտի բացենք մեր երեխաների, մեր աշակերտների առաջ այսպիսի դռներ։ Իրենք պիտի դառնան հետազոտող, ուսումնասիրող, պրպտող, ոչ թե մարդիկ, ովքեր կարող են միայն անգիր ասել 1-2 կարևոր տարեթիվ և համարել, որ իրենք հայ են, որ իրենք պատմություն գիտեն։ Ցավոք սրտի, այդպես պատմություն չես սովորում, այդպես դու չես հասկանում դու ով ես, դու ուղղակի կարող ես որոշ դեպքերում ասել, չգիտեմ, ավարարի ճակատամարտը երբեր կամ գրերի գյուտը երբեր, բայց ինչու էր դա այդպես, ինչով էր դա կարևոր, և այսպիսի շատ հարցերի պատասխաններ, ցավոք շատ աշակերտներ դպրոցն ավարտելիս չեն ունենում։ Համալսարանում առավել եւս շատ հաճախ դրանք դառնում են ձևական առարկաներ։ Ես կենսաբանության ֆակուլտետն եմ ավարտել, մենք անցնում ենք հայոց պատմություն, բայց դա իսկապես ծավալով, եթե հավասար չէր, ապա քիչ էր մեր դպրոցում անցածից։ Եվ ստացվում էր, որ մենք դա ուղղակի անցնում ենք անցնելու համար, նոր բան չէր ավելացնում։
Որքան էլ որ կրթական դասընթացները լրամշակված լինեն, կարծում եմ անուրանալի իրողություն է, որ ոչ պակաս կարևոր են դասընթացներից նաև դպրոցական կամ համալսարանական միջավայրը, առողջ միջավայրը, ուսուցչի կերպարը, ուսուցչական անձնակազմի վերապատրաստումն ու ընտրությունը, դուք լինելով ակադեմիական տնօրեն դպրոցի, արդեն ղեկավարում եք այդ գործընթացը, ինչ տպավորություն ունեք դրանից։
Եթե խոսեմ այդ դպրոցի մասին, մեզ համար ուսուցիչների շարունակական զարգացումը մի թեմա է, որը մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է եւ բավականաչափ շատ ժամանակ եւ ռեսուրս ենք ներդնում, որպիսի կարողանանք մարդկանց հնարավորություն տալ զարգանալու, իրապես զարգանալու։ Եվ այդ առումով մեզ համար դա առաջնահերթություն է։ Այս ընթացքում շատ առիթներ եմ ունեցել շփվելու Հայաստանի այլ ուսուցիչների հետ, ավելի շատ երևի թե Տավուշի մարզի ուսուցիչների հետ, եւ կարող եմ ասել, որ երկրում այս առումով սով կա, հատկապես նեղ մասնագիտական վերապատրաստումների։ Մինչ այժմ բոլոր միջազգային կառույցների հետ իրականացված կամ Հայաստանի ուժերով իրականացված վերապատրաստումները կենտրոնացել են մանկավարժական հմտությունների զարգացման վրա։ Եվ տարիներ շարունակ մեր պատմաբանները, ֆիզիկոսները, քիմիկոսները, կենսաբանները չեն ունեցել իրենց դասավանդած առարկայի ուղղությամբ մասնագիտական վերապատրաստումներ, որտեղ իրենք կտեղեկանային, թե աշխարհում ինչ նորություններ կան, ինչ նոր մեթոդներ կան ուսումնասիրության, ինչ հայտնագործություններ կան։ Եվ այս առումով կարծում եմ մենք շատ անելիք ունենք, քանի որ առանց դրա զարգացում չկա, եթե դու չգիտես քո ոլորտում ինչ նոր բան են հայտնաբերել, ինչ նոր մեթոդով են պատմաբանները աշխատում, ինչ նոր տեխնոլոգիաներ են զարգացել, դու չես կարող ժամանակին համակայել լինել եւ քո աշակերտին հետաքրքրացնել, ծանոթացնել այդ նորություններին։ Դու մնում ես նախորդ դարում եւ հիշում ես միայն այն, ինչ քեզ սովորեցրել էին համալսարանում։ Ցավոք սրտի, այսօր այդ իրավիճակը ունենք շատ դեպքերում։
Արդի մարտահրավերներին, որոնք ներդված են կրթական համակարգին պատասխանելու համար եւ նաեւ ազգային բաղադրիչը կրթական համակարգի ուժեղացնելու նպատակով, Ֆեմ ռադիոկայանը, այբ հիմնադրամը համատեղ գործարկեցին ինքնության եւ արժեքների նախտեսա հաղորդաշարը, հիմա նաեւ ռադիո հաղորդաշարը, եւ գաղափար կա ինքնություն եւ արժեքներ դասընթաց ներդնելու հենց կրթական ծրագրում։ Սա կարծում եմ նոր արարություն չենք անում, որովհետեւ աշխարհի 60-ից ավելի երկրներում այս կամ այն ձևով այդ առարկան ներդրված է արդեն եւ գործում է, տարբեր անուններ է կրում, դիցուք արժեքների ուսուցում, բարոյագիտություն, կրոնի ուսուցում, մտածողության հիմունքներ եւ այլն։ Բայց ինքնության եւ արժեքներ այն ֆորմատով, որ մենք արդեն փորձում ենք տարածել, փորձում ենք հանրահռչակել, այդ թեմաների ամբողջությունը, այդ բովանդակությունը, կարծում եմ, թույլ կտա նաեւ լրացնել մեր կրթական համակարգը, ազգային կրթական համակարգը։ Խնդրում եմ ասացեք մեզ, թե ինչ բովանդակություն է ակնկալվում տեսնել այդ դասընթացի մեջ եւ ակնկալվող վերջնարդյունքները ինչպիսին կարող են լինել։
Դասընթացի բովանդակությունը այս պահին մշակման եւ փորձարկման փուլում է, եւ այդտեղ կարեւոր շեշտադրումները լինելու են նրանք, որ ավագ դպրոցի աշակերտները 10-ից 12-րդ դասարանում առիթ ունենան խորհելու բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնք մեզ դարձում են առաջին հերթին մարդ եւ հայ։ Եթե ես ասեմ, թե ինչպիսի գրկվածություն ունեն, կթվեմ ուղակի 1-2-ը, օրինակ մտածել, թե ինչ է ճանաչողությունը, ինչ է ազատությունը, մտածել, թե մեր ազգը որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում եւ ինչու մեր ճակատագիր օրինակ այդպես ստացվեց, վերլուծել դա հաշվի առնելով այն, որ մենք արդեն բավական երկար ժամանակ երկրագնդի վրա ապրող ազգ ենք, քրիստոնյա ազգ ենք, և ինչպես է դա ազդել մեր մշակույթի վրա, մեր սովորույթների վրա, մեր արժեքների վրա, և կարողանանք ունենալ այդ պատկանելության զգացողությունը, որովհետև ինքնությունը առաջին հերթին կարծում եմ այն է, եւ որ դու գիտես դու ով ես եւ դու ինչին ես պատկանում եւ որոնք են այդ բնութագրիչները, որով դու կարող ես իսկապես հասկանալ քո ինքնությունը եւ հասկանալ, թե այս մեծ աշխարհում, որտեղ կան բազմաթիվ ազգեր եւ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ինքնություն չունեն, այս մեծ աշխարհում իսկ դու որտեղ ես եւ որն է քոնը, եւ երբ կյանքով գնում ես առաջ ու մեծանում ես, մշտապես պահես նաեւ լինես դրա տարածողը եւ լույս տարածես քո շուրջը, ոչ թե կլանես ուրիշների լույսը։ Երևի թե հիմնական նպատակը այդ առարկան ներդնելու եւ զարգացնելու այդ հիմնադրամի, այդ դպրոցի եւ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանի ջանքերով նպատակը դա է։ Փորձեցի հնարավորինս մոտեցնել նպատակը բովանդակության մասին, կարծում եմ մի քիչ ավելի ուշ ավելի շատ մանրամասներ կկարողանանք հայտնել։
Անչափ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, նաև շնորհակալություն ձեզ և կրթության բոլոր նվիրյալ մշակներին, որ տքնում են գիշեր ու զոր մեր մատաղ սերնդին ազգային կրթություն մատուցելու համար։ Մեր մաղթանքը պետք է լինի, որպեսզի ամենքս համախմբվենք հայ դպրոցի շուրջ, որովհետև դա է այն հնոցը, որտեղ թրծվում են, որտեղ կերտվում են հայ ժողովրդի զավակները։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։